Ihmiselämä tuo niin kerta kaikkiaan ihmeellinen elämän matka. Niin kuin tuossa ystävien ensimmäisessä laulussa oli, että ihmiselämästä, niin kyllä se sellainen elämän osa pätkä on tässä suuressa kiertokulussa, että joskus tuntuu sitä ajatellessa näitä jumalallisia asioita opiskellessa, että kyllä niin perin hitaasti Jumala saa jalan sijaa elämässä. Monet hukkaa 40 vuodet ja jälkeenpäin ajatellessa asioita taaksepäin katsoessa ajattelee, että mitähän olisi oikeastaan tapahtunut tässä uskonelämässä, jos olisi ollut yhtä paljon hengellistä viisautta, kun on ollut sitten hengellistä uppiniskaisuuttakin. Ja mitä oikeastaan kaikki olisi tapahtunutkaan, jos olisi Jumala saanut heti sen vallan, minkä sen piti saada. Tänä päivänä meillä on vuorossa sellainen hengenelämä kuin sävyisyys. Me ollaan menty läpi hengen hedelmistöön rakkaus, ilo, rauha, pitkämielisyys, ystävällisyys, hyvyys, uskollisuus ja nyt on sävyisyys. Tämä on hyvin lähellä uskollisuutta ja hyvyyttä tämä hedelmä. Vähän niin kuin on persikka ja aprikoosi. Hyvin lähellä toisiansa. Me ymmärrämme. Mitä merkitsee sävyisä ihminen? On totta, että kun tällaiset ominaisuudet saa vallata uskovan, rakkaus, ilo, rauha, pitkämielisyys, ystävällisyys, hyvyys, uskollisuus ja sävyisyys, näitä hedelmiä alkaa näkymään, niin toden totta se on mahtava henkilö. Se on ihana katella tällainen kasvanut, varttunut, kristitty tällaisiin hedelmällisiin elämänmenoon. Mutta jokainen me olemme matkalla tähän ihanuuteen. Älä ollenkaan hätäänny, vaikka huomaat, että kovin on raakileet sinun hedelmäsi. Kyllä Jumalan armossa tässä kasvetaan. Kukaan ei voi kasvattaa itse itseänsä. Se on luonnollinen reaktio, mikä tapahtuu hedelmäpuussa. Sen saa aikaan valo, aurinko ja lämpö. Ja näin on myös uskon elämässä. Me tarvitsemme valoa, aurinkoa ja lämpöä. Tiedät, että ilman aurinkoa ei elämää synny luonnossakaan. Maaperässä ja tuolla luonnossa on tuon roudan alla on inhottavat tekijät, jotka tuhoavat kasvia. Jos auringon säteet ei saa maaperään valaista, niin kerta kaikkiaan siellä ei mikään kasvi idä. Sinne täytyy tulla auringon säteet ja lämpö, joka synnyttää siellä elämän. Elämä voittaa ne myrkylliset aineet maaperästä ja niin sieltä alkaa kasvi nousemaan ja kukka voittaa elämää ja aluetta ja kohta menee hyvin. Mutta jos ei auringon valo tule siihen, niin siellä ei mikään kasva. Se on vain musta multa, jos ei ole elämää. Näin on myös ihmistunnossa. Me syntilangenneet ihmiset, meidän tunne-elämässä on asioita, jotka ovat suoraan vihollisia kaikille kristillisyydelle. Ne nousee sisältä käsin meistä. Siellä on sellaisia maaperässä olevia piirteitä, joista sanoo selvästi galattalaiskirje, kun tulee kysymykseen epäjumalan palvelemisessa ja lihan teossa ja niissä olevia hedelmiä. Mitä luontainen lihammekin kasvattaa hedelmiä? Luontaiseen lihaan kasvaa sellaisia hedelmiä, niin kuin kasvaa hengellisessäkin elämässä hedelmiä, niin kasvaa myös ajallisessa, jumalattomassa elämässä. Ja ne ovat seuraavan kaltaisia. Ne on lihan tekoja, ja ne ovat sellaisia kuin haureus, saastaisuus, irstaus, epäjumalan palvelus, noituus, vihamielisyys, riita, kateellisuus, vihat, juonet, eriseurat, lahkot, kateus, juomingit, mässäykset ja muut sen kaltaiset, joita teille edeltäpäin sanon, niin kuin jo ennenkin olen sanonut, että ne, jotka semmoista harjoittavat, eivät peri Jumalan valtakuntaa. Luontaista lihastamme nousee tällaisia piirteitä. Ja nämä ovat kaikki suoranaisessa vihollisuudessa Jumalaa vastaan. Vaikka olemme tulleet uskoon, niin tämä liha, jossa me asutaan, niin se ei ole muuttunut uskoon tulossa. Henki meissä syntyy Jumalan pojan veren vaikutuksesta, mutta ihminen kotelossa me asumme liha, se ei peri Jumalan valtakuntaa. Siinä asuu kateus. Siinä asuu kaikkia näitä ominaisuuksia, joista tässä luettiin äsken. Ne on niitä lihan tekoja. Ja kun ajatellaan näitä lihan tekoja, jotka meidän luontaista lihastamme nousevat, haureus, saastaisuus, irstaus, epäjumalan palvelus, noituus, vihamielisyys. Ajatelkaa vihamielisyys. Kuinka lähellä se on joka ikistä. Riita. Harvoin riidassa rakennetaan. Enemmän hävitetään. Sitten tulee esille sellainen kohta kuin kateellisuus, vihat ja juonet, eri seurat ja lahkot. Lahkolaisuus on sitä, että ihminen poikkeaa pois Raamatun totuuden linjalta ja ottaa siitä jonkun oman oppinsa. Niin kuin yksi tämän esimerkki vaan tässä tempasten on Jesus only, eli tämä Jeesus vain Jeesus, yksin Jeesus oppi, joka hyvin nopeasti saa jalan, se paitsi olla Venäjän seurakuntien keskellä saanut järkyttävästi jalan sijaan. Joka tarkoittaa sitä, että ei ole olemassa mitään kolminaista Jumala-persoonaa, on vain Jeesus yksin. Että Jeesus oli isä, Jeesus oli poika, ja Jeesus puhui itselleen, kun hän maan päällä puhui. Joka on täysin ristiriidassa koko Raamatun opin kanssa. Miten Jeesus voi puhua maan päällä sanoakseen, että isä lähetti minut, tein isän tahdon. Huutaa ristillä, Eeli, Eeli, lama sabaktaani, Jumalani, Jumalani, miksi minut hylkäsit? Voisikohan huutaa itselleen ristillä tällaisia asioita? Nämä ovat lahkoja. Kateus. Juomingit. Mässäykset. Nämä kaikki sanotaan ovat sellaiset, jotka ei peri Jumalan valtakuntaa. Nämä nousee lihasta. Ne haluaa ottaa jalantilan uskonelämässä niin, että uskonelämä ei onnistuisi, taivasti ei onnistuisi, me kaatuisimme ja menettäisimme uskon. Nyt Jumala kasvattaa meihin pyhässä hengessä. Jumalan armon aurinko tuo, Jumalan rakkaus valaa ihmissydämeen, ihmistuntoon. Ja niin alkaa sydämessämme Jumalan rakkaus saamaan jalantilaa. Ja se voittaa kaiken vihan, kaiken juonet, kaiken riitaisuuden, riidan haluisuuden, kaiken. Se voittaa sen. Ne on luontaisia meissä. Ja emme koskaan voisi niistä päästä irti. Emme voi nostaa itseämme olkapäihin ja sanoa, että haluan irti siitä. Emme onnistu. Mutta Jumalan rakkaus saa sen aikaan. Niin kuin rakkaus on kasvavalle lapselle erittäin tärkeää. Viisaat sanovat, että lapsen täytyy tuntea paljon isästä ja äidistä tulevaa rakkautta. Ja tuntuu lapseen kuulemma hyvältä, kun hän saa tuntea omaa ihoa vasten isän ja äidin ihon. Kokea sen rakkauden ja ennakkoluulottomuuden. Siinä kun hän saa kasvaa, niin hänen kasvaa terve itsetunto. Rakkauden puute vääristää, on vaikea tulla sävyiseksi. Me tiedämme, jotka olemme sodan jälkeistä tuotantoa ja ennen sotia syntynyttä väkeä, että siihen aikaan ei paljon sylissä pompoteltu. Sitä oli painuttava työmaille jo pienestä lapsesta saakka tekemään jotakin. Sitä ei pomputeltu paljon sylissä eikä silitelty päätä, jos ei muulla kuin nyrkillä sitten töihin ja nopeasti. Ja kun ajattelemme, niin meidän on vaikea itse rakastaa syvimmässä merkityksessä. On vaikea olla sävyisä, kun ei muut ollut mulle sävyisiä. Niin me vastaamme, kun metsä meille on huutanut aikanaan, niin se vastaa sitten meille samalla tavalla. Niin metsä vastaa, kun siinä huudetaan. Me olemme usein nauhoitettu sillä ohjelmistolla täyteen, mitä me itse saimme. Ja kun ajattelemme, nyt Jumala pelasti meidät, me saimme liittyä Kristuksen ruumiin jäsenyyteen uskontulon kautta, verien pesossa, alkaa kasvu Kristuksessa, joka ei ole mikään yksi-kaksi oleva juttu, vaan tuosta noin käännetään vasempaan tai oikeaan, niin se lähti toimimaan. Ei se tarkoita sitä, että Jumalan kasvu on monimutkainen, vaan tämä olemus, jossa me asumme, on monimutkainen luonteensa kanssa. Jo pelkästään me olemme, vaikka me olisi yhtään uskovaisia, niin me olemme jo uskonnollisia luonteita. Me olemme syvästi uskonnollisia luonteita sielultamme ja uskotaamme sitten vaikka ateismiin tai kivipylvääseen tai sitten vaikka tornin nokkaan tai mihinkä itse kukin uskoo. Niin me olemme syvästi uskonnollisia luonteita. Ja tämä uskonnollisuus vaikuttaa uskontulon jälkeenkin meissä eräänlaista vääristymistä. Jokin puhdasjalkainen, niin sanottu pakana, jostakin Afrikasta, Aasiasta, joka on minkäänlaisen uskonnon kanssa ollut tekemisissä, ottaa heti Raamatun sana niin kuin on kirjoitettu. Mutta meillä on sellaisia omia uskomuksiamme pohjoismaalaisilla voimakkaasti, jotka sotii Jumalan sanaa vastaan. Niistä kestää vuosia päästä irti. Yhteen aikaan siteerattiin voimakkaasti, jokainen tulee uskolautuaksi, eikä sellaista paikkaa koko Raamatussa. Ei tulla kuin yhdellä ainoalla uskolla autuaaksi, ja se on Jeesuksen Kristukseen. Hän, joka on kuollut ristillä, minä uskon Isään, Poikaan ja Pyhän Henkeen. Uskon Jeesuksen Kristuksen kuolleeksi, neitsiestä syntyneeksi, kuolleeksi, ristiin naulituksi ja kuolleeksi ja heränneeksi kolmantena päivänä ylös. On vain yksi ainoa usko. Kaikki muut on uskomuksia, ei ole mitään mahtia ihmiselämässä. Nyt kun ajattelemme, että tällaisen kaiken keskeltä Jumala ottaa meidät ja alkaa kasvattamaan meitä uskon tielle. Aamuhartaudessa kuuntelin tänä aamuna, mikä siinä pappi sanoi, että jo kasteessa olemme tulleet tähän uskoon. Se on järkyttävä. Pimeys, kun ajattelemme, että pieni lapsi, joka ei tiedä yhtään mitä elämästä, niin nyt hänelle ruvetaan uskottelemaan, että hän on nyt sitten tullut Jumalan lapseuteen ja on siinä. Vasta kun hän tulee tietoiseen tiedon ja pahan väliseen tilanteeseen, tietää oikean hyvästä, väärän pahasta. Hän on velvollinen ottamaan vastaan Jeesuksen Kristuksen tietoisesti. Sen takia on tärkeää muistaa, että nämä perustotuudet ei saa himmentyä tämän eräänlaisen uuspakanuuden keskellä, missä me tänään elämme. Ihmisen täytyy tulla henkilökohtaisesti uskoon. Olen joskus sanonut sellaisen karkean esimerkin tätä saarnapöntöstä, että jos ajattelemme jotenkin muuten uskonelämään pääsevän, niin se on yhtä luonnotonta, kun tuolla maantiellä tulisi vastaan jalkakäytävällä joku työntäen tyhjää lastenvaunua. Ja sinä katsoisit sinne vaunun ja sanoisit, kuku siellä nukkuu. Eihän siellä ole ketään. No joo, mä harrastelen tässä kohta, täällä on. Niitä vaunuja saa työntää loppuikänsä pitkin jalkakäytäviä, eikä siellä ole ketään koskaan. Muuta kuin pölyä ja hiekkaa. Elämällä on elämän laki, kuinka se toimii. Ja sen takia uskoonkin, kun tulimme, me synnyimme Jumalan lapsuuteen Kristuksen hengen ja uudesti syntymisen kautta. Ja siinä alkaa nyt sitten kasvaminen. Ensiksi meitä raivataan pois kaikista näistä kristillisistä uskomuksistakin, joilla ei ole mitään raamatullista pohjaa. Ja se on sellaista risusavottaa, niin kuin sanottiin metsätyömiesten kielellä. On risusavotta. Siellä kasvaa sellaisia laihoja koivunkränkkälöitä ja näreitä ja kaikkia siellä maastossa. Ne vedetään semmoisella risusavotassa, käytetään semmoista sahaa, jossa on pitkä varsi ja siellä pyörii terä päässä. Me muistellaan, miksikään ne sanookaan sitä sahaa. Joskus on käyttänytkin, nimi katos. Siellä vedetään se aluskasvatus pois niin, että sitä voidaan saada jalommat puut kasvamaan, eikä tule tukarruttamaan metsää. Näitä tällaisia piirteitä löytyy meidän tunne-elämästämme. Niitä on ei vain tällä niin sanotulla umoraalisella puolella, eli pahemmalla moraalisella puolella, vaan on tällä heikommallakin moraalisella puolella, jossa me näissä kateudessa, vihassa ja muussa elämme. Näitä kaikkia raivataan pois meistä. Kun Jumala herätti meikäläisen aikanaan tälle kasvun alueelle, niin mä aloin tutkimaan, että mistä johtuu tietynlainen kiukkuisuus ja vihamielisyys meidän suvussa. Ja suurella mielenkiinnolla aloin tutkimaan sitä sukua, ja otin tiettyihin ikääntyneihin sukulaisiin yhteyksiä, ja kyselin, mistä tämä koko suku lähtee, minkälaista torakanvartijaa tämä porukka on ollut. Mistä johtuu, että se on sellaista tiettyä kiukkuisuutta. Ja sitähän sitten saa tutkia, ja sitä saa selvittää, ja enkä mä siihen mitään loppupäätöstä löytänyt. Lopuksi, missä se syy oli. Eikä siinä nyt kannatakaan lähteä, että kantaisiä syyttelemään. Sen verran pitkälle pääsin, että jostakin tuolla Kaarinan kylästä on aikanaan lähtenyt sukuisä näitä saloseutuja käveleskelemään ja kantoi semmoista nimeä kuin Pennet Rahnasta. Mutta ei sieltä sen perusteella löydä sitä mitään syitä, mistä sitten johtuisi tämä tietty kiukkuisuus tai luonteen vihamielisyys. Kun nuorempana omisti sellaista luonnetta, että kukaan ei astunut kahta kertaa varpaille. Töitä sai Jumala tehdä valtavasti sen kanssa, että jonakin päivänä Jumala voi sitten asettaa seurakunnan paimeneksi. Se oli heti luuvitoinen pystys ennemmin. Mitä siitä olisi tullut? Jumala olisi suoraan, kun se kutsui meikäläisen 1958 evankeliumin työhön, antoi paimenen tehtävän ja kutsumuksen, niin heti olisi pannut meikäläisen paimeneksi, niin heti luuvitoinen lasahtanut ensimmäisen silmille, kun tuli arvostelemaan. Niin olisiko sen päälle ollut kiva huutaa, kun menee kotiin, pitää silmässä, että hallelujaa, meillä on väkevä paimen. Eikä seuraavana aamuna meinaa peilistä löytää itteensä. Jumalan täytyy viedä omaan kouluun. Ja hän vei sellaiseen kouluun, otan nyt itse esimerkin, niin ei voi loukkaantua, kun itsestä puhuu. Jossa mä tapasin sellaisia ihmisiä, jotka oli minun mielestä erittäin hankalia tyyppejä. Mutta vuosien varrella Jumala osoittikin sen, että se oli vain heijastusta meikäläisestä. Ja se olikin katkeraa paikkaa niellä, kun oppia se sävyisyys sitten kantapäiden kautta. Nimittäin, jos ei tieto mene uskossa tämän kautta, niin se pannaan tämän kautta. Ja mitä pitemmälle joutuu marssimaan, sitä enemmän kalossi kuluu. Ja saat olla varma, että jos ei se yhdellä kierroksella opita, niin se pannaan toinen. Jos ei silläkään, niin pannaan kolmas. Elämä on nimittäin siitä kenkkumainen juttu, suomeksi sanottuna. Että sä paiskaat tonne jonkun siemenen. Sä saat sen kyllä anteeksi, kun sä sen siemenen paiskasit. Mutta sillä sä et voi mitään, että se kasvaa siellä. Siitä se on surkea juttu. Sitä kutsutaan syyn ja seurauksen laiksi. Ja kun ajattelen tätä elämässäni, niin otan nyt itsestä esimerkkiä, niin kertan kaikkiaan. Silloin huomaa joskus teidän vuosien varrella, on turha parressaan sen repiä ja riuhtoa. On parempi tyytyä vain kasvattajan suunnitelmiin ja alistua siihen ja yrittää löytää luova yhteys Jumalan kanssa. Kun näistä hengen hedelmistä ollaan puhuttu tässä ja yritetty kasvaa näiden myöntä antaa Jumalalle jalansijaa, niin sävyisyys, se ei ole mikään helppo asia. Ei me kaikki saarnamiehekkään, ei me kaikki olla kasvettu vielä niin, että voitaisiin sanoa, että me ollaan täällä näitä hengen hedelmiä ihan täynnä, että katokaa vaan, tsiikaa hiukan. Ei ollenkaan, että meillä on joskus niin hankalia tyyppiä, että joskus ei olisi paljon helpompaa, kun antaisi nyrkkeluhanska käteen sanoisi, tuu kehää. Se olisi yhtään sen epäkristillisempää, kuin monta kertaa se toiminta on. Monta kertaa se takanapäällä pureksiminen ja järsiminen toisiamme on paljon jumalattomampaa, kuin mennä narujen väliin kunnolla ottamaan hanskojen kanssa yhteen. Niin silläkin viisastus paljon nopeammin, kuin sillä inhottavalla pureksimisella, joita vielä uskalletaan kutsua kovin kristilliseksi. Tämä on aika radikaali sanoa näin. En kehota panemaan nyrkkeilyhanskoja käsiin ja kehää pystyyn. Tarkoitan vaan tällä sitä, että monta kertaa se kiukustuminen ja suuttuminenkin, joskus lyöminenkin, ei ole enempää epähienompaa kristillisyyttä kuin takanapäin järsiminen. Ja sen takia, kun Jumala alkaa meitä kasvattamaan, niin älä ihmettele, että tulee sellainen tilanne vastaan, että niin kuin Rahnasta joutui kokemaan, että mä ihmettelen, kun hankoille tyyppiä hirveästä seluntaherätyksessä. Niin Jumala näyttää puhumaan, että kun olet itse niin hankala ja sulla on tällaisia piirteitä. Enkä mä nyt mielestä ollut poikkeus kestää sen paremmin aikalaisten sen ajan nuorisosta, joka kasvoi Jumalan suunnitelmissa ylös. Mutta vuodet opetti sen, että kun ei se mennyt tämän kautta se tieto, niin se pantiin kantapäiden kautta. Tänään kiittää Jumalaa kaikesta. Tänään on tyytyväinen Jumalalle siitä, että antoi voiman jaksaa. Antoi voiman ymmärtää ja voiman kestää. Jumala ei johda luonnottomaan vaiteliaisuuteen, jossa me kestämme luonnottomia ahdistuksia ja taisteluita. Siinä meidän psyykkemme vääristyisi. Masennus on myös eräs suojakeino ja suojakuori, että sisäinen sieluelämä ei murtuisi. Sen takia me masennumme. Se on semmoinen tulehduksen ensimmäinen kerros tunne-elämässä, että me masennumme ja siinä kohtaa ja koemme tulehduksen, emmekä mene sitä syvemmälle tunne-elämään enää, vaan se pökkää siihen masennuskerrokseen. Ja tämän takia Jumala sallii meillä aika ajoittain sellaisia, että me emme joutuisi nykyhetkessä pinnallisuuteen, koska tämän yhteiskunnan eräänlainen elämän rytmi on pinnallisuus. Ihmiset ei kestä heihin kohdistuvaa arvostelua. He eivät kestä, jos heihin kohdistuu jonkinlainen painava sana. Kun ajattelen sävyisyyden hedelmää, niin uskotko, tämä on yksi niistä hedelmistä, joka ei helpolla kasva meihin. Tämä on niin sanottuja myöhäiskesän hedelmiä. Tämä on silloin siihen elokuun aikaan, kun kaikki on tulentuneet jo luonnossa ja osa satoa jo kerätty pois. Niin sävyisyyden hedelmä on silloin näkyvissä jo. Silloin se on kauneimmillaan, koska sitä tarvitaan jo silloin elämässä, kun alkaa olemaan kärsivällisyyskin vedetty äärimmilleen ja hyvyyskin on kiskastu jo niin, ettei pohja näkyy. Niin silloin sävyisyys astuu näkyviin. Sävyisä ihminen, sen vastakohta on nöyryys. Se on melkein sama sana. Molemmissa ihminen tieten tahtoen alistuu Jumalan vallan ja pelastustahdon alaiseksi. Jumala ei koskaan vie meitä väkisin. Se on tieten tahtoen alistumista Jumalan vallan ja pelastustahdon eli suunnitelman alaiseksi. Jokaisen Jumalan valtakunnan työntekijän, lähetystyöntekijän tarvitsee erityisesti päästä kasvamaan näissä asioissa, jos jokaisen meidän kristityn pitää kasvaa taivasta varten. Näillä on arvoa taivaassa. Ne vaikuttavat siellä. Myös eikä vain täällä. Kun me katsomme näiden sanojen eroa, niin voitaisiin tehdä seuraavanlainen johtopäätös nöyrän ja sävyisän väliltä. Ensinnäkin nöyrä. Se ilmoittaa, että ihminen on halukas taipumaan ja alistumaan Herralle nöyrä. Mutta sävyisä ilmoittaa sitä vastoin, miten nöyrä ihminen asennoituu tässä pahassa maailmassa kohtaamiinsa vaikeuksiin. Siinä on hivenen eroa. Otetaanpa se uudelleen, että muistat. Siis nöyrä ilmoittaa, että ihminen on halukas taipumaan ja alistumaan Herralle, Jumalan tahtoon. Mutta sävyisä ilmoittaa, miten nöyrä ihminen asennoituu tässä pahassa maailmassa kohtaamiinsa vaikeuksiin. Sävyisä ihminen ei tarkoita sitä taas, että se on sellainen, jota saa krassata loppuunsa saakka, niin kuin ei olisi ollenkaan kärsivällisyys koskaan katkeamassa. Monet on sellaisia vähän luonteeltaan, että neiden pitää kokeilla aina toisiaan, kuinka pitkälle voi mennä. Ne aina pitää niin kuin krassata toistaan vähän, kuinka pitkälle voi mennä. Sitten kun ne saa aikansa krassattua, toinen pamahtaa ulos sieltä, niin on tossakin uskova. Aivan niin kuin se usko olisi huonompi kuin hermosto. Ei ollenkaan. Hermosto on yhtä luonnollista kuin nauraminen. Eikä ole yhtä epäkristillisempää kuin nauraminen. Ajattelisi, kun katselee nauravaa, hymyilevää ihmisiä, että on siitäkin uskova. Se on yhtä luonnollista, että ihminen hermostuu. Jos meitä kielletään hermostumasta, niin meidän psyykkämme vääristyy hiljalleen. Eikä se ole enää se sama ihminen. Raamattu sanoo, vihastukaa, mutta älkää syntiä teikö. Siinä on ero. Sävyys ei tarkoita sitä, että sua saa sitten, kun sä kasvat sävyiseksi, niin se on yhtä makeeta, ihanaa hymyä vaan kasvosi. Ja sua saa krassata, kuinka pitkälle haluaa vaan, niin ei mitään muuta kuin halleluja ihmeellistä. Oh, ihmeellistä. Toinen krassaa kaiken aikaa kylkiluita, niin halleluja. Työkaveri painaa siellä työelämässä, kun yleinen syyttäjä sun niskaasi ja muuta kuin juttu jutun perään kulkee, pomo käy nuhtelemassa ja sinä vaan halleluja. Niin sitä ollaan, sitä ollaan. Se olisi vähän niin kuin Pohjanmaalla, kun pappi piti siellä lähellä mun kotikylää puhetta eräälle miehelle, joka oli ihan törkeä elämältänsä, niin hän siinä sitten siteerasi Raamattua tälle huonokuuloiselle päivänsankarille, että me itse kukin olemme huoria ja varkaita, kuten päivänsankarikin. Niin päivänsankari se sovellaa ja kuunteli puhetta, no niin tässä ollaan. Ja olikin sellainen. Ei tiennyt, vaan tuli pätkä totuutta. Että ei se... Ei sävyisyyden hedelmä kasvata meitä luonnottomuuteen. Ei tarkoita sitä. Että meitä sen kun vaan krassataan, niin me venymme vaan. Ei usko ole mikään kumiukko. Että sitä voi ottaa kiinni vaan olkapäistä, vetää vaan ja päästään, kumppi menee takaisin. Vertää sitä mihin suuntaan tahansa, niin se ei koskaan suutu eikä loukkaan eikä vihastu. Sitä saa kiskoa kuinka tahansa ja siltä voi pummata rahaa niin paljon kuin haluaa. Se vaan lompsa kädessä kävelee tuolla jakelee kaikille sosiaalipummeille. Tosta vaan. Se on semmoinen vaan, halleluja, siltä vaan satasin. Sitä se ei ole. Ja kun tulee siihen vikkusen koskenpojan korvalääkettä juoneena, niin kuule, tiedä kun se kunnossa mä oon, niin joo, sitä vaan. Ei sitä tarkoita. Ei Jumala tee meissä semmoisia tahattomia robotteja, jotka ohjelmoidaan vain hengellisissä kokouksissa. Vaan se kasvattaa meistä määrätietoisia, vahvoja, hengellisillä armolahjoilla varattuja, näkökykyisiä, kuulokykyisiä, aktiivisia, vastuunkantavia kristityitä. Jotka tietävät vastuunsa. Ja sen takia, kun puhumme sävyisyydestä, niin Jumala ei tee meistä jotakin sellaisia ihmeellisiä otuksia. Se tekee miehestä vielä miehekkäämmän. tekee puolison rinnalle sellaisen miehen, että voi olla ylpeä, kun kävelee sen kanssa kadulla. Ja naiset tekee naisellisen, että mies suorastaan oikein on leuhkana, kun kävelee tyttönsä kanssa kadulla. Se kasvattaa oikeaan suuntaan persoonallisuuden. Sävyisyys ei tee miehestä taas semmoista vähän niin kuin aamutossuja kantava ja hampaat jumalaisissa. Vaan se saa sen elämään kasvamaan mieheksi, jolla on hengellinen vastuu niin kotona, perheestään kuin itsestään. Miesten meidän täytyy muistaa, että me olemme hengellisiä vastuunkantajia perheemme keskellä. Älä tee vaimostasi aasia, joka kantaa sun kamas. Ja kuljettaa sun tavaras. Sinä olet perheen pää. Sun pitää olla hengellinen auktoriteetti myös. Nainen kyllä pyrkii sen ottamaan helposti, koska suomalainen nainen on paljon määrätietoisempi kuin me miehet monta kertaa. Se pyrkii sen paikan ottamaan, mutta kun se saa sen paikan, niin se on valmis antamaan sen sulle takaisin. Mutta se otakaa sitä takaisin, niin sen jälkeen se rupeaa katsomaankin sua tältä korkeudelta. Ja otappa sitten se takaisin. Se ei mene riidatta. Mutta sitten kun sä saat sen takaisin ja otat sen vastuun, niin sä löydät sitä aivan erilaisemman naisen, kun se oli koskaan sit uskonutkaan. Sä voit kuvitella, että sulla on huono vaimo, mutta kun se tapahtuu sun elämässä, niin sä huomaat, mitä siinä tapahtuukaan, kun sä otat sen hengellisen vastuun. Sillä kuitenkin pohjimmiltaan suomalaisen naisen sisimmässä sykkii semmoinen sydän, että se haluaa kainaloon käpertyä, eikä niitä mies käpertyy sinne. Kun Jumala kasvattaa meitä tähän sävyisyyden henkeen, niin siitä tulee sellainen elämän rytmi, jossa on ihan olla olemassa. Ja on kiva sanoa joskus, että on ihan olla ihminen. Ei se aina ole kiva. Kun ajattelemme näitä kahta vastakohtaa, nöyrä ja sävyisä, kun vedämme siihen sitten maailmasta vastakohdan, niin se on ylpeä. Ja ylpeyshän saa omaa oksaa poikki koko ajan. Ja kohta mätkähtää alas sieltä. Ylpeys käy aina lankeamuksi edellä. Ensimmäinen Pietari ja 2. Otetaan se esille tähän jatkoksi. Ensimmäinen Pietari 2 sanoo näin 12 eteenpäin. Ja vaeltamaan nuhteettomasti pakanain keskuudessa. Että he siitä, mistä he parjaavat teitä niin kuin pahantekijöitä, teidän hyvien tekojenne tähden, niin tarkatessa ylistäisivät Jumalaa etsikkopäivänä. Olkaa alamaiset inhimilliselle järjestykselle Herran tähden, niin hyvin kuninkaalle, joka on ylin, kuin kans käskyn haltioille, jotka hän on lähettänyt pahaa tekeville rangaistukseksi, mutta hyvää tekeville kiitokseksi. Sillä se on Jumalan tahto, etkää Jumalaa, kunnioittakaa kuningasta. Palvelijat, olkaa kaikella pelolla isännille alamaiset, ei ainoastaan hyville ja lempeille, vaan nurjillekin. Sillä se on armoa, että joku oman tunnon tähden Jumalan edessä kestää vaivoja syyttömästi kärsiä. Sillä mitä kiitettävää siinä on, jos te olette kärsivällisiä silloin, kun teitä syntienne tähden piestää. Mutta jos olette kärsivällisiä, kun hyvien tekojenne tähden saatte kärsiä, niin se on Jumalan armo. Sillä siihen te olette kutsunut, koska Kristus kärsi teidän puolestanne jättäen teille esikuvan, että te noudattaisitte hänen jälkiänsä, joka ei syntiä tehnyt, jonka suussa ei petosta ollut. Joka häntä herjätessä ei herjannut takaisin, joka kärsiessään ei uhannut, vaan jätti asiansa sen haltuun, joka oikein tuomitsee. Joka itse kantoi meidän syntimme ruumiissansa ristin puuhun, että me synneistä pois kuolleina eläisimme vanhurskaudelle ja hänen haavansa kautta te olette paratut. Sillä te olitte eksyksissä niin kuin lampaat, mutta nyt olette palanneet sielujenne paimenen ja kaitsijan tykö. Tässä annettiin oikein pitkät eväät tälle elämän matkalle. Aivan käytännön elämästä, kun puhumme, niin siinä kasvamiseen, esivallan edessä ja myös oman tuntomme edessä. Tämän sisäisen minämme edessä. Ja sanottiin, että me olemme oikein kutsutut siihen, että me hyvillä teoilla näytämme toteen, vaikka kärsimmekin sen takia. Kun ajattelemme, miten tässä Pietari tarjoaa opiksi ja oppiaineeksi sisäisen ihmisen kasvamisen, jonka vaikutus on ulkonaiseenkin. Nyt Matteus 11.29 sanoo seuraavasti, jossa Jeesus tarjoaa itseänsä näin. Ottakaa minun ikeeni päällenne. Hän tarjoaa itseään esikuvaksi, omaa iettänsä eli taakkaansa. Oppikaa minusta, sillä minä olen hiljainen ja nöyrä sydämeltä, niin te löydätte levon sielulle. Nyt Jeesus ottaa tässä ei mitään inhimillistä, niin kuin muistatte vuorisaarnasta, puhumme ei mitään inhimillistä hiljaisuutta, jota me luonteenamme omistamme, vaan sitä yksinkertaista, kapinatonta alistumista Jumalan käyttötarkoituksiin uskoa sana ja ottaa se vastaan. Ja toimia nöyrästi Jumalan tahdossa. En huomannut tuossa äsken sanoa, että enhän loukannut sisaria, kun sanon äsken noin. Jos sanon liian terävästä, niin anteeksi sisaret, en tarkoitin sillä ihan hyvää vain. Nyt kun Jumala kasvattaa meitä elämässä eteenpäin, niin hänen kuormansa ei ole luonnottoman suuri. Se ei ole semmoinen juhta. Jumala ei tee meistä semmoisia juhtia, jotka kannamme nääntymispisteessä kuormaa. Nyt on kyllä aikoja, jolloin saattaa tulla meille sellainen tunne, että nyt menee yli. Yli menee. Nyt tulee liian paljon. Nyt tulee liian rajusti. Me koemme, että nyt kuormani ja taakkani ja elämäni on liian painava. Minä en jaksa kantaa sitä. Mutta lopuksi me saamme huomata, että Jumala ei anna pisaraakaan liikaa. Me loput tulemme huomaamaan sen. Kolossalaisten, Paavali osoittaa, mitä tulee näkyä Kolossalaisten 3:12 ja siitä 16. Otetaanpa ne esille. Kolossalaisten 3:12 ja 16. Pukeutukaa siis te, jotka olette Jumalan valituita, pyhiä ja rakkaita, sydämelliseen armahtavaisuuteen, ystävällisyyteen, nöyryyteen, sävyisyyteen, pitkämielisyyteen. Kärsikää toinen toistanne ja antakaa toisillenne anteeksi, jos kenellä on moitetta toista vastaan. Niin kuin Herrakin on antanut teille anteeksi, niin myös te antakaa. Mutta kaiken tämän lisäksi pukeutukaa rakkauteen, mikä on täydellisyyden side. Ja vallitkoon teidän sydämissänne Kristuksen rauha, johon te olette kutsututkin yhdessä ruumiissa, ja olkaa kiitolliset. Runsaasti asukoon teissä Kristuksen sana. Opettakaa, neuvokaa toinen toisianne kaikessa viisaudessa, psalmeilla, kiitosvirsillä, hengellisillä lauluilla, veisaten kiitollisena Jumalalle sydämissänne. Nyt monet ovat tähän takertuneet kiinni, että merkitseekö tämä sitä, ettei voi mitään muuta kuin veisata vain kiitosta, hengellisiä psalmia ja ei mitään, eikä kunnolla voi puhua ajallisista asioistakaan. Ihan vapaasti voi kertoa viimeiset traktorikaupat. Se ei tarkoita tässä ollenkaan sitä, että me tulemme jonkinlaiseen sellaiseen muotoon, että se on enää osa enää mitään muuta kuin puhua psalmeilla, kiitos virsillä, hengellisillä laululla, veisaten kiitos Jumalalle ja sydämissämme ja kaiken aikaa. Ja kaikki tämmöiset aikaan kuuluvat asiat ovat vierasperäisiä ja niihin ei enää paljon takerruta. Ja ei ollenkaan, vaan se merkitsee hengellisen elämän kasvussa olevaa olotilaa. Nyt tässä osoitti Paavali kolossalaisille, mitä tuli näkyä. Kärsikää toinen toisiaan, antakaa toisille anteeksi. Tämä piti tulla näkyviin. Pukeutua. Te, jotka olette Jumalan valituita, pyhiä, rakkaita, minkälaisiin pitää pukeutua? Sydämelliseen armahtavaisuuteen, ystävällisyyteen, nöyryyteen, sävyisyyteen, pitkämielisyyteen. Kärsikää toinen toistanne ja antakaa toisille anteeksi, jos kenellä on moitetta toista vastaan. Niin kuin Herrakin on antanut teille anteeksi, niin myös te antakaa. Kaiken tämän lisäksi vielä pukeutukaa rakkauteen, mikä on täydellisyyden side. Eikö ole hyvät vaatteet? Tällaiset vaatteet pukee meitä, se kaunistaa. Nyt Pietari osoittaa tietä taas henkeen. Ensimmäinen Pietari 3 ja siitä otetaan 4. jae. Se kuuluu näin, vaan se olkoon salassa olevaa sydämen ihminen hiljaisen ja rauhaisen hengen katomattomuudessa. Tämä on Jumalan silmissä kallis. Tässä puhuttiin sisäisestä kaunistuksesta, sisäisen ihmisen kaunistamisesta. Sen tuli olla tällaista sisäistä kaunista, ja joka tuli olla ensisijaisesti tärkeätä, koska se on Jumalan silmissä kallis. Hengellisen ihmisen kasvaminen kasvaa siinä. Nyt sitten Paavali taas sanoi efesolaisille 4:3 ensimmäistä jaetta seuraavan kohdan. Otetaan se. Efesolaisten 4:3 ensimmäistä. Niin kehoitan siis minä, joka olen vankina Herrassa, teitä vaeltamaan niin kuin saamanne kutsumuksen arvo vaatii. Kaikessa nöyryydessä ja hiljaisuudessa ja pitkämielisyydessä kärsien toinen toistanne rakkaudessa. Pyrkikää säilyttämään hengen yhteyden rauhan yhdyssiteellä. Nyt tässä Paavali osoittaa efesolaisille selvästi, että ei ole ihan itsestään selvää, että me pysymme sävyisinä ja hiljaisina, nöyrinä, pitkämielisinä. Nyt hän sanoo näin. Kehoitan minä siis, joka olen vankina Herrasta, että vaeltamaan niin kuin saamanne kutsumuksen arvo vaatii. Kutsumuksemme arvo, jonka olemme saaneet uudesti syntymisessä, olemme Jumalan lapsia. Sen arvo vaatii meitä vaeltamaan. Se arvo vaatii meidän elämäämme sanat, se vaatii meidän elämäämme tavat. Sitten kaikessa nöyryydessä, hiljaisuudessa, pitkämielisyydessä, kärsien toinen toistanne rakkaudessa. Sitten sanotaan sana pyrkien. Eli siis tulee olemaan jossakin osamäärässä vaikeita aikoja, vaikeita tilanteita, vaikeita kokemuksia ja vaikeita tapauksia. Niin nyt käsketään pyrkiä säilyttämään hengen yhteyden rauhan yhdyssiteellä. Pyrkien saamaan aina rauha, että säilyy hengen yhteys. Toisin sanoen, pyrkiä saamaan aina rauha, että säilyy hengen yhteys. Hengen yhteys, se on tärkeä asia. Joku on varmaan teissä joskus kokenut, kun katkee henkinen yhteys lähimmäiseesi. Voi kuinka vaikeaa se on monta kertaa korjata uudelleen. Mutta voi miten sulosta se on, kun se on tullut takaisin. Se on mahtava kokemus. Nyt kun meitä tällaisen sävyisyyteen kasvatetaan, niin kimpaantuneisuudessamme, kun me hermostumme, jostakin syystä, me osaa ennakoida niitä syitä, jotka tulee meitä hermostuttamaan seurakuntayhteydessäkin, puhumattakaan kotipiirissä, mutta seurakuntapiirissäkin täällä suuren perheen keskellä. Tulee tilanteita, jolloin joku tulee ja saa jonkinlaisen tilanteen pystyyn, ja me hermostumme silmän räpäyksessä. Niin me huomaamme, että saatamme tehdä siinä asioita tai sanoa sanoja, joita on vaikea ottaa takaisin. Jumala kasvattaa nyt meitä siinä niin paljon korkeimmiksi, että tässä hermostumistilanteessa, suuttumistilanteessa, tämä sävyisyyden hedelmä astuu näkyviin, kun inhimillinen rajoittuneisuutemme on loppunut, emmekä enää inhimillisesti voi venyä pitemmälle, niin hengellinen kasvu auttaakin siinä. Ja silloin tulee sävyisyys mukaan. Ja suuttumisen keskelläkin me voimme hallita itsemme niin, ettemme syntiä tee. Vaikka tuli semmoinen tilanne, että nyt teki mieltä pelihousut, niin itsensä pystyy siinä tilanteessa kerta kaikkiaan voittamaan, ja kun menee kotiin, niin repii siellä ne pelihousut. Ja näin ei tullut vahinkoa julkisella paikalla. Ei se, että ihminen tulistuu, saattaa joskus tulla tilanne, että meet yksistään kävelemään, kun repäise kannon maasta ja paiskaa sen niin kauas kuin pystyt, purkaaksesi itsesi. Tämä voi tuntua vierasperäiseltä opetukselta ja kristillisyydeltä, kun ajattelemme, että saakin kiukustua. Olen tavannut sieluhoitajana paljon sellaisia ihmisiä, jotka ovat kasvattaneet itsensä sellaiseen kristillisyyteen, että vaikka niille teki mitä löysi pannuka, kun suoraan päähän, että hillot valuisi pitkin silmiä, ne vain nyökyttelee siinä, että hallelujaa. Ja jossakin päin kuitenkin ne sitten repee ja kuitenkin niiden minä taipuu sillä tavalla, että ne ei tavoittaneet sitä maalia, johon ne pyrkivät. Sen takia Jumala ei kasvata meistä luonnottomia. Jos Jumala olisi ollut alun perin heikkous ihmisessä, kiukkuisuus ja suuttuminen, hän olisi kokonaan varma jättänyt semmoisen laitteiston tekemisenkin. Mutta iskun vaimentajan autossa sen takia, että kun tulee sitten vastaan semmoinen kuoppa, että oikea auto hyppää, niin jos se iskun vaimentaja on, niin auton keinuminen ei meinaa lakkaa ollenkaan. Se jää keinumaan tällä tavalla vaan. Hiljalleen sitten menee. Mutta nyt kun iskuvaimentaja on, niin se pitää huolen, että se keinuminen mahdollisimman pian taukoa. Mulla oli Mersu vanha, niin siinä oli takaiskuvaimentajat mennyt, niin kun oli tuonne vesikuoppakin tiessä, kun olin perään, kun katsoin, niin se meni koko ajan. Se oli kohtelias auto, se kumarteli kaiken aikaa. Heti kun sinne pantiin uudet iskuvaimentajat, niin se loppui. Nyt tällainen sävyisyyden hedelmän kasvaminen on tällainen iskuvaimentaja. Kun meitä moititaan, syyttä taikka syyttömänä, kun meitä mukiloidaan, niin tämä iskuvaimentaja auttaa sen, että me emme repee kohtuuttoman pitkälle, vaan se pitää huolen, että me kerta kaikkiaan selviämme siinä. Ja kun elämän koitukset käy vasten kasvoja, myrsky raivoaa, yllättävä elämämme muuttuu sellaiseksi käsissämme, että toiveet tulivat kuin hiekkalinnat hajosivat maahan. En saavuttanut sitä, mitä unelmoin ja odotin. Niin silti tämä iskuvaimentaja auttaa meitä siinä, että pystymme suhtautumaan elämääni oikein ja kokoamaan palaset ja korjaamaan ne Jeesuksen kanssa. Jälleen elämä elpyy ja selviydyn siitä. Se on ihanaa, kun Jumala on tällä tavalla meidät huolehtinut, eikö ole? Se ei jätä sinua sen varaan, että sun pitäisi itse löytää itsestäsi joku tällainen hengellinen hyve, vaan se on luvannut kasvattaa nämä sinua. Eikö se ole ihanaa armoa Jumala, että se kasvattaa meitä tällä tavalla? Sinäkin, kun olit ennen niin kiukkunut, että kun meni täyttänyt mennä kuin pikkusen ristiin, niin se oli ovipielä paukku, kun lähdet pihalle ja avaimet lenteli lukon sulta sinne sun tänne ja pani puolihuoneistoa hurjaan hajan. Niin yksikin veli sanoi, että hän oli ennen semmoinen luon, että kun vaimon kanssa meni vähän ranttaleeksi, niin hän oli niitä niin sanottuja kärjistettyjä tyyppiä. Että hän kulki niin kuin siellä aivan ylivirittyneisyyden huippupäässä. Että hän kun hermostui, niin hänkin pienen rautakangen ulkoa ja veti kämpään niin kappaleiksi kuin pystyi. Mitä ehjää kohtaa suoraan kuin lampun johto, joka riippui ilman lampuun katos. Kaikki muut oli enemmän vähemmän kippuras. Niin sanotaan, kun Jumala otti hänet työpöydälle, niin siinä vasta töitä tehtiin. Ja varmaan olet huomannut, kun Jumala on ottanut joskus sinua työpöydälle ja on tullut sellaisia hankalia ihmisiä, joita Jumala käyttää viilana, viilatakseen sinua, niin meteli käy siinä pöydällä. Kun Jumala oikein vetää siinä, niin ai kun huutaa vanha liha. Raamatus kerrotaan näissä Levitikuksessa, uhrilaissa, että siellä on tämmöinen uunikäsittely, pellikäsittely. Oli ruokauhri. Ja vanhat viisaat sanoo näin, että se kuvaa sellaista aikaa, kun Jumala antaa, Jumalan täytyy meitä hengenelämässä. Tämä on nyt vähän ehkä korkealle tuossa sanoa käyttää tällaista sanontaa, mutta te ymmärrätte sen oikein. Että meidän elämässä tulee tällaisia elämän kypsentysvaiheita. Meidät pannaan uuniin. Se on ilmaton tila, siellä on kuuma ja ahdistava. Ja tuntuu, että happi loppuu justia. Mitä Jumala sitä tarkoitat? Jumalan täytyy saada meidät persoonallisuuksina, hengellisinä persoonallisuuksina kasvamaan ja kypsymään. Ja sävyisyys on yksi tällainen hieno kohta. Ja nyt kun Jumala sinun elämään salli joskus sellaisen odottamattoman tyypin tai tilanteen, niin muista, että Daavidkin näki, kun hänen vierellä kulki Simon kiroili, joka kiroili koko ajan Daavidille. Niin toisikin jo moitti, että eikö sä nyt kuule, kun tuo Simon kiroilee sua koko ajan. Niin Daavid sanoi, antaa kiroilla vain, Jumala on pannut sen kiroilemaan siihen. Hänessä oli sävyisyyden hedelmää. Kyllä se kiukutti Daavidia. Varmaan monta kertaa tuo sotamies, kuules todellinen sotilas Daavid, niin teki mieli vähän ottaa miekkaa esiin ja kokeilla, kuinka on pulisongit pannaan lyheeksi nopeasti. Vähän sivaltaa tuosta pikkusen. Ja kyllä varmaan sinullakin monta kertaa on tullut sellainen mieli, että annatko pikkusen sivalta nuttura irti. Niin katsotaan, kuinka nämä hommat on. Jumala joskus sallii tämmöisiä tilanteita. Vähän tekisi pikkusen sivaltaa. Mutta Jumala vaan kerta kaikkiaan kuule sallii sen. En mä voi näitä korkealta puhua. Olin kerran semmoisessa tilanteessa, jossa olin ottanut henkilön kiinni asiasta, jotka olivat ihan 100-prosenttisesti todistettavat ja tunnustavat asiat, jopa viranomaisten puoleltakin. Mutta kun istuimme vannimistona koolla, niin erään henkilön lausumana koko se asia kääntyi niin, että minä olinkin syyllinen siinä. Ja tämä henkilö pesi kätensä kokonaan koko hommasta, ja minä jäin syntipukiksi. Että minä olen tässä vain nähnyt omia asioitani. Niin te tiedätte, että rahnastolla keitti lujasti siinä hetkenä. Kun asiat oli kuitenkin viranomaisten myötä todistettavia olevia asioita, niin meikäläinen joutuikin siinä kerta kaikkiaan maalitauluksi. Niin silloin oli rahnaston pojalla tiukka paikka. Se oli elämäni kovin kohta, mä sanon yksi, jossa meikäläisen luon, että oikein semmoisella kunnon lapioviilalla, tämmöisellä leviällä oikein, kahden tuuman viilalla oikein kunnolla veretti. Silloin kuului ja silloin vanharahnasto karju suoraan huutoon. Silloin mä kävelin pihalla edes takaisin, että nyt Ja oli kädet nyrkissä, nyt se alkaa. Mutta kiitän Jumalaa tänä päivänä siitä viilasta. Sai hyvää aikaan. Sen jälkeen vasta alkoi ymmärtää rukouselämääkin. Sen jälkeen alkoi ymmärtää, mitä rukous merkitsee. Mitä keuhkot ovat olemuksessa on hengitystä varten, niin kuin rukous. Älä ollenkaan kapina, jos Jumala sallii sinulle joskus tällaisia aikoja. Näe, että sen takana koittaa parempi aamu. Ja tiedät sen jälkeen, kun sinun niityllesi aurinko valaa säteitä. Ja sateet ovat ohi. Ukkoset ovat ohi. Salamat ovat ohi. Ja aurinko valaa säteitään. Niin mitä tapahtuu? Aamukasteisella niityllä kimmeltävät kastepisarat. Se ikävä myrsky, rajuilma, muodostuukin hedelmälliseksi kristalliniityksi. Jokainen sadepisara kertoo armoa ja rakkautta. Se on kuin aamu parhaimmassa puutarhassa. Silloin ymmärrät, minkä takia kukka voi olla kauniimpi, kun sen terälehdillä on kyyneleet. Sen takia Jumala on vietävä joskus läpi asioita, jotka tuovat sinun terälehdellesi kyyneleet. Että uuden aamun heijastuksessa, niissä ihanissa elämän heijastuksissa, sinun kukkasi sädehtisi kauniimpia värejä. Ja voi kun Jeesus on taivaassa iloinen ja onnellinen. Sinun kauneudestasi. Aamen. Nousta yhteiseen rukoukseen. Me olemme olleet Jumalan neuvottelussa. Saako elävä Israelin Jumala kosketella meidän sydämiämme? Sinä Jumalan puutarhan kaunein kukkanen. Älä sinä katsele elämän myrskyjä. Kiinnitä vain huomioon, että siellä on myrskyn keskellä hän, jolla on valta. Jeesus ei kävellyt veden sisällä, vaan veden päällä. Hän tuli myrskyn päällä kävellen ja tyynytti sanalla myrskyn. Hän sanoi, vaikene, ole hiljaa. Ja sinunkin elämään tulee aika, jolloin sinä kuulet mestari sanovan, vaikene, ole hiljaa. Tulee ihan tyven. Ja sinä kiität Jumalaa vielä sitä ihanasta hedelmästä kuin sävyisyys. Jumalan hedelmän ihana kasvu, sinä Jumalan puutarhassa oleva. Hänen jalosukuinen puu. Jeesus, me olemme sinun edessäsi. Sä olet Jeesus meille rakas. Ei meillä olisi mitään, Jeesus, jos ei sinua olisi. Kelle me saisimme puhua kaikki parhaat sanamme? Kelle me voisimme kertoa ikävimmät sanamme? Kelle me voisimme itkumme itkeä, murheemme murehtia? Herra, ei sinua olisi. Sinä olet meille rakas. Sä olit ristin puulla sen takia, että meillä olisi elämä. Ei kukaan meistä olisi tänään tässä Myyrmään seurakunnassa, ellei sinusta olisi puristettu elämän nesteet pois meidän tarkoitukseksemme. Sinä tulit meille vuodatetuksi viiniksi. Sinut muserrettiin kolkata viinikuurnassa, että meillä olisi elämä. Voi Jeesus, kuinka me rakastamme sinua. Voi kuinka me pyydämmekään, että sä koskettaisit meitä tänä iltana. Siellä pyhyydessä ja kirkkaudessa katselet meitä tänne ajan alhoihin ja vaikeisiin elämän kohtaloihin. Sinä katsot meihin tänään. Sinä näet jokaisen veljeni ja siskoni, joka on kasvosi edessä tänään tässä rukoushuoneessa. Ja me oikein yhdestä suusta tunnustamme sinulle, kuinka me rakastamme sinua. Kuinka sinä olet meille rakas? Me saamme tulla sinun luoksesi kaikkinen sairauksinemme, lankeemuksinemme, kompuroinimme, kaikkinen asioinemme. Saamme kertoa sinulle luottamuksella kaiken, halleluja. Ja kaiken keskellä sinä rakastat meitä ja ymmärrät meitä. Koskaan et katso ylen meitä sen takia, että olemme niin huonoja tai hyviä omasta mielestämme. Vaan rakkaudessasi otat meidät vastaan. Kiitos sinun sylistäsi. Kiitos sinun käsistäsi, kiitos sinun silmistäsi, kiitos sinun jaloistasi, kiitos arvostasi, joka meidän keskellämme. Sulje meidät hetkeksi syliisi, anna leposi laskeutua keskuuteemme niin, että sisäisen maailmaan laskeutuu toukokuun tuulet, jolloin sydämemme saa levätä Jeesuksessa ja saamme tuntea taivaan isän siunauksen. Herra, me rakastamme sinua. Ja me pyydämme, katso meihin. Laske terveeksi tekevä voima ystävien ylle. jotka tänään sairastavat ja ovat sairaana tulleet tänne. Anna yliluonnollinen jumalallinen voima laskeutua nyt, koska sinä rakastat meitä, niin sinun parantava käteesi koskettaa, halleluja! Ja sinä toimit niin kuin on kirjoitettu pyhässä nimessä, Jeesuksen veressä. Halleluja. Amen.